Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Saksan ja Ranskan ideoima sekä EU-komission esittämä eurooppalainen elpymisrahasto on pöydällä. Rahasto on massiivinen. Sillä on tarkoitus jälleenrakentaa koronan runtelema Eurooppa. Ja on vain viikko aikaa päättää, olemmeko mukana vai emme, onko rahastossa järkeä vai ei. Ja mihin suuntaan tämä rahasto Euroopan ja meidät siinä samalla oikein veisi? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, europarlamentaarikot Mauri Pekkarinen.
Kiitoksia.
Mia-Petra Kumpula-Natri.
Päivää.
Ja Henna Virkkunen.
Terve.
Niin, esitys massiivisesta 750 miljardin elpymisrahastosta on nyt pöydällä. Ja ensi viikolla pidettävässä EU-maiden talousministeriön kokouksessa Suomen kannan pitäisi olla selvillä, että olemmeko mukana vai emme. Niinpä siis hallituskin on luvannut siis linjata itse asiassa tänään jo oman kantansa tästä asiasta, mutta juuri tulleiden uutisten mukaan EU-ministerivaliokunta on kyllä käsitellyt tätä massiivista esitystä, mutta eipä hän ole päättänyt vielä mitään. Asian käsittelyä jatketaan vielä. Ja nyt sitten pitäisi miettiä sitä, että mihinkä suuntaan tämä Saksan ja Ranskan yhdessä von der Leyenin komission kanssa tekemä esitys nyt Eurooppaa oikein veisi. Ja pitäisikö meidän täällä Pohjolassa pysyä tässä kyydissä mukana vai ei? Niin, mitä ajattelette? Olemmeko mukana vai emme?
No, jos saan aloittaa. Minun mielestä meidän täytyy katsoa, miten Suomi nousee tästä suuresta terveyskriisin jälkeisestä, tai vielä sekin on hoidossa niin, ja hoidettavana, niin talouskuopasta. Ja kun Suomi on osa EU-aluetta ja EU-sisämarkkinaa ja taloudellisesti hyvin nivoutunut tähän alueeseen, ja vielä erityisen EU-maassa myös vientipainotteinen ja elää maailmankin kaupasta. Ja kun me nähdään, miten muut mantereet elvyttävät ja toimivat, niin Euroopankin täytyy. Sitten voi siitä johdattaa, että voidaanko se tehdä yksin ilman EU:ta maat vai yhdessä. Ja aika vaikeasti löytyy perusteluita siihen, että tehtäisiin se yksin ilman EU-toimia. Joten kyllä, Suomi on mukana EU:ssa hakemassa vuosisadan ratkaisua, jos todella puhutaan niin. Viimeksi näin syvällä lamaan uhka on ollut 30-luvulla ja silloin se laukesi käsiin. Nyt voitaisiin tehdä vuosisadan ratkaisu niin, että ei kurjimus leviäisi. Ja toinen, niin mitä aina pidän tässä mielessä alkuun tässä isossa kuvassa on se, että jos Yhdysvallat elvyttää, Japani elvyttää, teollisuusmaat elvyttävät ja Eurooppa ei elvyttäisi, niin missä olisi ne työpaikat 50 vuoden päästä tai ihan tässä lähivuosina, niin meidän on pakko ottaa myös niin kuin ratkaisun tekijöiden vastuuta. Ja siinä on Suomi mukana muiden EU-maiden kanssa. Et mun vastaukseni on, että kyllä täytyy olla tekemässä. Ja sitten on paljon kohtia, joita sitten voi painottaa eri lailla, että miten niitä haluaisi ratkaisua hakea. Mutta massiivista elvytystä tarvitaan ja myös yhteisiä toimia.
Vuosisadan ratkaisu ja Suomi ehdottomasti mukana. Henna, samaa mieltä, eri mieltä?
Kyllä mä ajattelen, että Suomen etu on vahvasti ilman muuta se, että Eurooppa elpyy. Ja itse ajattelen, että tämä oli tervetullut avaus komissiolta, mikä viime viikolla esiteltiin tästä elpymisrahastosta. Mutta on selvää, että tästä nyt vasta käynnistyy aika pitkät keskustelut, että se on vähän turhan optimistista ajatella, että viikossa ratkaistaan tämä asia. Että kyllähän tämä tulee olemaan kuukausien prosessi kaiken kaikkiaan. Mutta kyllä mä pidän tärkeänä, että Suomi on vastuullisella tavalla tässä mukana hakemassa niitä ratkaisuja, että miten me yhdessä vastataan tähän talouskriisiin. Ilman, että se hämärtää sitä perusajatusta, että jokainen maa lopulta itse vastaa niistä omasta taloudestaan ja omista veloistaan. Mm.
No valtiovarainministeri Katri Kulmunin mukaan Suomen linja olisi sellainen, että tämän elvytyspaketin pitäisi olla lainapainotteinen. Niin Mauri, mitä ajattelet? Tämäkö se on se Suomen linja ja olemmeko mukana vai emme?
Ensinnäkin minusta on ilman muuta selvää, että Suomen pitää olla mukana elvyttämistoimenpiteissä. Kyllä tässä painutaan niin syvälle taloudessa, että tässä tarvitaan kovia, mittavia ja jopa rohkeaseen velanottoonkin perustuvia ratkaisuja. Ja niitä tarvitaan ennen kaikkea jokaisen jäsenmaan itsensä toimista. Koska viime kädessä jokaisella kuitenkin itsellä, jokaisella maalla itsellään on vastuu siitä, että miten se on elänyt taakse jääneessä maailmassa ja miten se aikoo siltä ponnistuspohjalta ponnistaa niin kuin tuleviin aikoihin. Jokaisella jäsenmaalla pitää olla erityinen ja oma vastuu siitä, millä elvytystielle lähdetään. Totta kai tämän lisäksi varmaan tarvitaan myöskin yhteisiä toimia, yhteisiä eurooppalaisia toimia. Mutta että siihen tarvitaan sellaisia toimia, joissa yksittäisten jäsenmaiden osan Euroopasta pitäisi lähteä yhteisiin eurooppalaisiin elvytystoimiin niin, että me lähetetään sinne niin kuin miljardeja ja taas miljardeja. Ja ne miljardit annetaan ilman niin kuin minkäänlaista vastikkeellisuutta osalle Eurooppaa, Euroopan unionin jäsenmaita. Se kerta kaikkiaan ei ole oikein. Tässä rikotaan monia erittäin keskeisiä koko EU:n tai ennen kaikkea euroalueen olemassaolon ja perustamisen tukipilareita. No bailout oli periaate. Se ei ole, sitä ei ole vaan murrettu, sitä ei ole vaan niin kuin se on pantu romukoppaan tällä esityksellä, mitä tässä on nyt. Tai ehdollisuus, tai ylipäänsä, että voiko komissio ottaa velkaa budjettinsa katteeksi. Täällä siis on niin kuin kohti tällaista tulon, joko Eurooppa ollaan menossa – olla rikkomassa sitä periaatetta, että toinen ei tarvitse maksaa toisen velkoja ja menoja ja niin poispäin. Monella tavalla tällaisenaan tämä ei meinaakaan kelvata ainakaan minulle.
Ja huomattavan kriittinen puheenvuoro. Tämä on, nyt voidaan puhuakin tästä, että mihinkä nämä Euroopan unionin perussopimuksen artiklat nyt oikein tässä velvoittavat, koska perussopimuksen ytimessähän on kirjaus yhteisvastuusta. Se on se kolmas artikla. Sitten on perussopimuksen artikla 125, joka kieltää unionia ja jäsenmaita vastaamasta toisten jäsenmaiden velkaongelmista. Mutta sitten on artikla 122, joka sallii tukitoimenpiteet maan kärsiessä luonnonkatastrofista, jos tai muusta tällaisesta kriisistä, johon se itse ei pystynyt vaikuttamaan millään tapaa, eikä selviä siitä itse. Tähän kyllä tämä artikla istuu varsin hyvin tähän korona-oloihin, mutta että sen verran vielä lisään tähän, että poliittisesti nyt käydään kovaa keskustelua siitä, että annetaanko tässä rahaa vastikkeetta vaiko ei. Ja miten te tämän komission esityksen nyt sitten luette, että mikä se vastikkeellisuus siinä oikein on? Henna.
Tässähän on monia eri kokonaisuuksia sinänsä, että osa tästä rahoituksestahan tulisi normaalin tämän EU:n budjetin kautta, 7-vuotisen rahoituskehyksen kautta. Ja sehän on myös se tapa, miten me eri ohjelmilla tälläkin hetkellä tuetaan jäsenmaita, heikommin kehittyneitä maita ja toisaalta rahoitetaan tämmöisiä isoja eurooppalaisia tutkimus- ja infrahankkeita. Ja mun mielestä se on perusteltu, että me tehtäisiin tämmöistä isoa eurooppalaista elvytystä nimenomaan tätä kautta. Mutta kyllä mä itse ajattelen sitten, että silloin jos puhutaan ihan tämmöistä hätäapurahoituksesta, niin se on sitten erityyppistä tai sitten voi olla tämmöisiä tuettuja lainoja myöskin. Ja kyllä mä itse tätä koko pakettia haluaisin myös enemmän rakentaa sinne enemmän lainapainotteisuuden suuntaan. Ja toisaalta, jos tässä nyt sitten lähdetään sille tielle, että EU-budjettia vastaan komissio ottaa lainaa, niin erittäin tärkeää on nyt sitten päättää kyllä samalla myös siitä, että millä tavalla se laina maksetaan takaisin, että se ei jää sitten tyhjän päälle, että ehkä jollain tulevilla veroilla, vaan siitä pitää olla myös selvä suunnitelma.
Onko tämä nyt siis kriittinen kysymys tavallaan Suomelle? Miellettekö tämä nyt niin, että kysymys on siitä, että me ollaan kyllä mukana tässä, mutta nyt on oleellista se, että mikä se lainapainotteisuus on. Tavallaan, että onko järkevää Suomen siis hirttää kantansa sellaiseen kysymykseen, että jos on yli 50% lainoja, niin sitten ollaan mukana. Jos on alle 50% lainoja, niin sitten me ei olla mukana.
No minusta on ilman muuta selvää, että sellainen malli, jossa 500 miljardia jaetaan avustuksena joillekin, jossa eniten saavat voivat saada lähes 100 miljardia, 890 miljardia, ilman että kyseisen maan tarvitsee itse siihen maksaa sitä takaisin. Totta kai omana jäsenmaksuosuutena, mutta varsinaisesti se ei maksa sitä takaisin. Tämä on niin totaalisesti uusi pelisääntö, että 122 artikla, mihinkä toimittaja viittasi, minun mielestä ei missään tapauksessa tässä kohtaa tule kysymykseen, ei missään tapauksessa. Sitä on kerran käytetty ja varmaan voidaan käyttää jossakin toisessakin tilanteessa, mutta ei tässä tilanteessa. Mitä tulee vielä siihen, että minkälainen koronakatastrofi tämä on ja onko solidaarisuutta Euroopan muilla mailla nyt niitä kohtaan, jotka ovat eniten kärsineet, niin kyllähän sitä on. Me ollaan päätetty nyt jo ennen tätä nyt meillä puheena olevaa elvytyspakettia, että me käytetään 540 miljardia euroa koronasta välittömästi kärsivien maiden, lähinnä niiden auttamiseen. Ja siinäkin Italia, Espanja, Kreikka, Ranska ovat suurimpia saajia ja niin poispäin. Koko ajan puhutaan nyt elvytyspaketista ilman kuin se olisi ainoa raha, johon me olemme nyt jo sitoutuneet tosiasiassa. Me olemme sitoutuneet jo isoon määrään välittömää hätäapua ja tässä puhutaan nyt aivan uuden mittaista jutusta. Ja sen kysymyksen ydin, minkä esitit tuossa lopuksi, niin jos tästä jotain rakennetaan, niin kyllä se sitten se rakentaminen pitää perustua niin kuin selvästikin lainapainotteiseen pakettiin. Eikä sen tarvitse olla näin iso. Ei tarvitse olla näin iso.
No toisaalta olen ymmärtänyt näinkin, että se euroryhmän päätös, johon viittasit tässä, niin olisi ollut vaatimaton, koska me ei tiedetä tätä kriisin mittakaavaa. Tämähän on vasta koronan ensimmäinen isku ja se, että kuinka pahasti se iskee mihinkäkin ja minkälaiset taloudelliset menetykset missäkin päin Eurooppaa, esimerkiksi Suomessa, koetaan, niin sitä ei vielä tiedetä.
Mä en haluaisi ehkä sitä nähdä, että miten alas voidaan mennä. Että jos edustaja Pekkarinen puhuu, että jos tästä johonkin lähdetään, niin vähän kylmäs, koska mä en haluaisi opiskella historiaa ja mitä tapahtuu, jos mennään niin syviin pudotuksiin. Me muistetaan aika hyvin Suomessa 2008 eurokriisin aikaiset ja katseltiin, miten joillain mailla meni huonosti. Nyt menee koko Euroopalla huonosti. Ja jos nyt katsotaan, että pari kuukautta sitten arvioitiin 7,5% BKT-putoamista yhtenä vuotena, jossa siellä alkuvuotena meni ihan hyvin, niin vuodelle. Niin kyllä mä enemmän valitsisin Olli Rehnin viestejä, jota hän on tuonut esiin, että meidän vientivetoinen talous ei voi elpyä, jos meidän päämarkkina romahtaa. Ja katsoo sillä lailla tätä kokonaisuutta. Myös niitä maita, jotka ovat EU-nettomaksaja Italia, jolla nyt on korko huitelee 100%, ja sen niin kuin korkoelvyttäminen on vaikeaa. Mä en silti nettomaksajamaan näkökulmasta katsottuna pidä, että helppona tai hyvänä, että tämä oli niin kuin 500 oli niin kuin avustusten kautta ja komission yhteisellä velalla ja sitten 250 vaan lainoja. Mutta en vielä kuullut yhtään vaihtoehtoista parempaa tapaa. En edustaja Pekkariselta enkä kovin monen muuntakaan kriittikolta. Mä toivon, että Suomen hallitus, Suomen VM:n viimekin lamassa ja taistoissa hyviä vaihtoehtoisia ideoita löytävänä, Eurooppaa ratkaisevia ideoita löytävänä toisi niitä. Mutta mun mielestä on aika jännittävää kuunnella niitä, joilla ei ole muita kuin kritiikkiä eikä niinku mitään esitystä. Puhuttiin mittakaavasta, että onko tämä liian iso. Tämä on 0,6%, jos nyt katson FT:n eilistä Munchausin kirjoitusta, tämä olisi 0,6% Euroopan bruttokansantuotteesta. Mä en tiedä, mihin nähden se on iso. Japani on elvyttänyt 21% ja Yhdysvallat 11%. EU-jäsenmaat toimivat myös, kuten tiedämme ja meidänkin hallitus kovasti. Se on noin 4% ollut tähän mennessä. Jos siihen lisätään tämä 0,6, niin toisten mielestä on liikaa. Niin silloin voidaan myös ajatella, että meidän tuleva malli ei ole teollisuus, osaamispohjainen vientitalous, joka johtaa teknologiaosaamisellaan ja luo Eurooppaan työpaikkoja. Ja sen takia tämä Green Deal-idea, että me luodaan uuden teknologian, puhtaan teknologian energiajärjestelmiä, puhtaampia tuotantoja ja ollaan niillä maailmanmarkkinoilla johtavassa asemassa, on minun mielestä oikea kasvustrategia. Ja niitä työpaikkoja minä haluan Eurooppaan luoda ja Suomi on näissäkin sektoreilla vielä hyvässä asemassa. Oli toki mukava, että tänne esitettiin korkea maataloustuen lisäystä, koska se lisää meidän saantoa, mutta sen varaan en laskisi koko Suomen tulevaa työllisyys- ja teollisuuspolitiikkaa.
Henna, sitten Mauri.
Mun mielestä on ihan tarpeellista ja tervetullutta, jos Euroopan unionin budjettiin, tähän 7-vuotiseen budjettikehykseen tuodaan lisää investointivaroja nimenomaan hiilestä irtautumiseen, teollisuuden uudistamiseen Euroopassa, tämmöiseen moderniin infraan ja tutkimus- ja innovaatiopuoleen. Et mun mielestä on tärkeää, että me investoidaan tämmöistä tulevaisuuden kasvua tukeviin hankkeisiin ja nimenomaan isoihin eurooppalaisiin hankkeisiin yhdessä. Mutta sitten kaikki hätärahoituksen tyyppinen, mitä tähän päälle tuodaan ja lisärahoitus, niin sen pitäisi mun mielestä olla sitten lainapainotteista, koska meillä on jo tehty tähän mennessä näitä päätöksiä myöskin näiden jäsenmaiden tukemisesta. Ja täytyy huomioida tuo, mitä toimittajakin tuossa otti esiin, että tämä hirveän nopeasti tule käyttöön, joka tapauksessa tämä rahoitus, että kyllähän tämän kevään niin kuin tärkeimpiä päätöksiä on ollut se Euroopan keskuspankin nopea päätös tästä isosta hätärahoituksesta, mikä tehtiin heti silloin maaliskuussa, koska nämä monet niin kuin Euroopan unionin välineet, niin siinä kestää aika kauan kuitenkin ennen kuin ne on käytössä, että ne on pitemmän aikavälin investointeja sitten.
No Mauri, oletko samalla linjalla siis perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon kanssa, jonka mukaan suurin ongelma tässä elpymisrahastossa on se, että tätä tähän rahan jakamiseen ei asetettaisi tiukkoja ehtoja ja nimenomaan se, että tätä rahaa ei tarvitsisi maksaa takaisin. Tässähän nimittäin siis on kyllä ehtoja, että tämä kriteeristöhän on kytketty ensinnäkin siihen, että mitenkä paljon bruttokansantuote putoaa tai sitten mitenkä työllisyys putoaa. Tässä on nämä indikaattorit. Totta tietysti on tässä tilanteessa, kun me ei tiedetä vielä, että minkä kaltaiset ne koronan iskut on, niin sitä kriteeristöä, joka ei ole vielä ihan täysin tarkkaan pystytty muovaamaan.
No mä nyt en ole seurannut niin tarkkaan, että mitä Jussi Halla-aho on tästä asiasta ollut mieltä. Mä olen itse ollut mukana 90-luvun alun kriisissä ministerinä silloin. Olin finanssikriisissä ministerinä ja sitten sen jälkeen olin talousvaliokunnan, joka näitä asioita käsitteli, sen puheenjohtaja, kun Miia-Petra Kumpula-Natri oli sen valiokunnan jäsen. Mä olen tätä kautta seurannut tätä taakse jäänyttä historiaa, miten niitä on selvitetty, niitä kysymyksiä. Mitä tulee nyt tähän tilanteeseen vielä kertaalleen Miia-Petra? Älä nyt unohda sitä, että me on hyväksytty kaikki ilmeisesti tässä pöydässä se, että 540 miljardia annetaan hätäapua joka tapauksessa. Siitä on jo päätökset olemassa. Kaikki haluaa unohtaa sen, että me ollaan sitouduttu siihen. 540 miljardia euroa joka tapauksessa. Ja tarvitaanko sen lisäksi vielä nyt sitten vahvaa elvytystä? No tarvitaan. Suomen hallitus on eilen tehnyt lisäbudjettipäätökset ja sen jälkeen tiedetään, että Suomi velkaantuu tänä vuonna noin 20 miljardilla eurolla. Se on elvytystä, sananmukaisesti, verrattuna siihen, miten kävisi, ellei jotain tehdä. Ja tämä tehdään. Ja tämän lisäksi tämän elvytyskäsitteen sisällä on monia sellaisia työllisyyteen, investointiin, infraa ja myöskin siihen, mistä Henna puhui minusta oikein hyvin, niin kuin tulevaisuuteen liittyviä investointeja sekä meidän omien tekemisen, Suomen oman hallituksen niin kuin ratkaisuissa. Mutta mä kannatan, ja nyt tulen siihen, myöskin sitä, että EU:n budjetissa lisätään esimerkiksi horisontin tutkimus- ja innovaatiorahoitusta, että lisätään jonkun verran aluerahoitusta. Sitä ei ole kovin paljon lisäämässä, koska se menee kaikki itäiseen Suomeen. Ja että maatalouttakin, Miia-Petra, hyvin otit sen esille, sen maatalouden. Ehkä siinä oli joku tietty tarkoituskin, kun otit sen esille. Mutta että sanon nyt kuitenkin, että se ei kovin suuri ole. Sillä ei mielestäni voi niin kuin yksin ostaa mukaan menemistä siihen, että Suomen vastuut tästä avustusmuotoisesta rahasta, josta emme saa senttiäkään takaisin, on yli 8 miljardia. Anteeksi, me saamme siitä jonkun verran takaisin. Se on, meidän vastuut on siitä noin 8 miljardia, 8,5 miljardia ja kenties saamme siitä takaisin 3,5. Me nettomääräisesti maksamme 5 miljardia euroa pelkästään siitä ja lainoista vielä paljon, paljon lisää.
Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys tämä, että mitä nyt nettomääräisesti tässä maksetaan ja mihinkäkin suuntaan, koska onko siis, Mauri, niin, että jos tulee nämä uudet viherverot, joita tässä esityksessä on, muun muassa muoviveroa ja siitäkin on olemassa tiettyjä tuottolaskelmia, niin tämä tämmöinen kysymys tästä perinteisestä finanssikriisin aikaisesta valtiokohtaista takausvastuusta itse asiassa putoaa pois pöydältä.
Ei näin. Näin minusta ei voi sanoa. Kun markkinoilta otetaan rahaa, kun komissio ottaa markkinoilta rahaa, niin velaksi, niin aina joku siitä vastaa, eikö niin? Että sinä eikä minä eikä Hentu-Liisa saada markkinoilta rahaa, ellei meillä ollut joku vakuus siihen. Ja nyt ajatus on, että EU:n budjettia käytetään, sinä vakuuna, sitä kattoraja, omien varojen kattoraja nostetaan ja sitä käytetään vakuutena. Ja että tulevien vuosien silloin muutaman vuoden päästä aletaan maksamaan sitä takaisin joko jäsenmaksuosuuksina tai sitten myöskin uusina omina varoja, ja niillä ne maksetaan takaisin. Mutta kummassakin tapauksessa on kysymys siitä, että ne ovat itse asiassa meidän kaikkien yhteisiä rahoja. Ajatus siitä, että Suomi silloin ei osallistuisi ikään kuin tämän lainan takaisinmaksuun näiden avustusten maksamiseen, kun se otetaan uusilla omilla varoilla tai jäsenmaksuilla, sehän ei ole totta. Kyllä se vastuu on meillä sen mittainen, mitä minä äsken tuossa sanoin. Miten ne rahat kerätään, aika näyttää sen, miten niissä onnistutaan. Mä kannatan muutamia näistä uusista omista varoista ilman muuta.
Kommentit tähän, Henna.
Tuossa on tosiaan komission ehdotus lähtee siitä, että EU-budjettia vastaan otettaisiin tätä lainaa ja sitten maksettaisiin takaisin vuoteen 2058 mennessä, eli todella pitkällä aikajänteellä. Ja mun mielestä nyt on todella tärkeää, jos tehdään tämmöinen uusi avaus, että budjettia vastaan lähdetään lainaa hakemaan, niin päättää myös niistä linjauksista, että millä tavalla se maksetaan takaisin. Koska tässä on todellakin asetettu isoja toiveita näille uusille veromuodoille ja kaikki nämä veromuodot on ollut hyvin kiistanalaisia, että monet niistä on ollut useita vuosia jo pöydällä. Eikä jäsenmaat ole päässyt niistä yhteisymmärrykseen. Veropäätöksestä vaatii jäsenmaiden yhteisymmärrystä. Eli kyllä näistä täytyy myös saada samassa yhteydessä sitten linjaukset aikaa, että ne ei jää ihan toiveiden varaan.
sitä, kun tuossa Mauri muisteli vanhoja, niin olin silloin, kun siinä talousvaliokuntaa, niin sitten puheenjohdin suurta valiokuntaa, joka EU-valiokuntana tänäkin päivänä käy eduskunnan budjettivastuun tarkkarajaisuuden läpi yhdessä muiden valiokuntien kanssa, jotta hallituksella on neuvottelumandaatti. Ja tämä käydään tänäkin näinä päivinä läpi, vaikka me emme siellä eduskunnassa enää ole, ja sillä lailla meidän hallitus on sidottu siihen, mitä meidän oma perustuslaillinen tulkintamme eduskunnan budjettirajoista on. Ja sen takia Suomessa keskustelu, näin niin kuin eurooppalaiseen keskusteluun nähden, on hyvin tarkkarajaista tässä. Se tulee meidän niin kuin perustuslain ja perustusvaliokunnan evästyksestä, että meidän täytyy tietää vastuita. Joskin olen itse välillä sitä mieltä, että se vähän sotkee lukuja, kun me opitaan luku 8 miljardia, josta joka on aika spekulatiivinen saannon. Arviot pyörivät 3,5–4 miljardin. Tiedetään aina, kun tulee EU-ohjelmia, riippuu miten meidän VTT-yliopistot, yritykset, alueorganisaatiot kehittää ja pystyy niitä myös osittain hakemaan silloin, kun on yhteisrahoituksia. Tehdäänkö me täällä Connected European Facility, digitaali-investointeja 5G:hen, satamiin, multimodaalikuljetusalustoja ja muita. Olen ymmärtänyt, että halua on myös sellaisissa, jossa se ei ole automaattisesti jäsenmaakohtaisesti sidottu. Sitten on näitä jäsenmaakohtaisia suunnitelmia, jotka ovat myös olemassa tälläkin hetkellä, kun EU tarkkailee jo toisten jäsenmaiden kuntoa, ettei tule Kreikka yllätyksiä. Ne, jotka ovat EU-politiikkaa seuranneet jo toistakymmentä vuotta, niin muistavat, että yhden maan romahtaminen yllätti muut ja sitä ei enää haluta. Että mä aika vähän käytän aikaa mielelläni tähän 2008 jälkeen laman nousuun, koska nyt on tilanne eri. Silloin oli jäsenmaakohtaisia yllätyksiä, ylivelkaantumista, jota nykyään sitten valvotaan, tiukennetaan. Ja nyt tuli korona, jossa on aika vaikea syyttää jotain valtiota, että miksi taloudenpitonne on ollut näin ja noin. Ja siihen on reagoitu niin, että talous on poliittisilla päätöksillä varovaisuussyistä pysäytetty. Ja me tunnetaan se Suomessa oikein hyvin. Ja nyt katsotaan sitten, että halutaanko siihen löytää ratkaisua, ja niitä ratkaisuja minun mielestä tämä sukupolvi myös keskustassa on hallituksessa tekemässä, ja mä luotan aika vahvasti siihen virkatietoon, joka siellä perimässä on. Meillä on eduskunnassa demokraattinen järjestelmä sitä kokonaisuutta katsomassa, ja parlamentin puolelta tälle paketille on aika suuri enemmistön tuki. En ole katsonut kollegoiden äänestysratkaisuja, mutta kyllä maittaista vääntöä menee. Mun mielestä on aika hyvä puhua, että on komission esityspöydällä. Viikon päästä katsotaan, ja 19. päivä sitten päämiesten kokouksessa, taitaa olla muuten juhannusaatto, he hikoilevat sitten ratkaisujen kanssa. Muistetaan kukin omalla juhannuksen viettopaikallamme sitten Marinia ja esikuntaansa, että siellä saadaan tätä käännettyä semmoisen suuntaan, joka olisi Suomellekin rakentava ja hyvä.
Okei. Siis kuuntelet Politiikkaradiota. Täällä tänään vieraana kolme europarlamentaariikkoa, Mauri Pekkarinen, Mia-Petra Kumpula-Natri ja Henna Virkkunen, ja minä olen Tapio Pajunen. Ja nyt tästä vielä kiinnostaa tästä siis tämä nettosaantikysymys, niin siis kun eikö se nyt ole sen kaltainen asia, että eihän me tiedetä, että mitä nyt Suomeen tästä sitten loppujen lopuksi, kuinka paljon sieltä tulee, koska siis me emme tiedä myöskään näitä koronan talousvaikutuksia, miten tämä kokonaisuus on rakennettu. Tässä puhutaan nettosummista suuntaan ja toiseen isosta miljardeista ikään kuin varmana tietona, että sen verran tulee, sen verran saadaan. Henna.
Todellakin Suomessa tämän ensimmäisen viikon ajan keskustelu on keskittynyt hyvin vahvasti tähän nettosaantomaksajapuoleen, mikä on tietysti tärkeä näkökulma, mutta kyllä Euroopan unioni on paljon muutakin kuin tämmöinen iso kirjanpitoharjoitus. Että tuossa aikaisemmin viittasin siihen, että Suomen etu on ehdottomasti se, että Euroopan talous tästä elpyy, ja johtuu juuri siitä, että meidän viennistä kuitenkin 60% suuntautuu Euroopan markkinoille, ja se on meidän taloudelle äärettömän tärkeää. Ja itse näen sen kyllä myös Suomen intresseissä hyvin vahvana, että Eurooppa investoi nimenomaan puhtaisiin teknologioihin, digitaaliseen talouteen. Nämähän on Suomelle semmoisia teemoja myös, missä Suomi on Euroopan ja maailmankin kärjessä, ja meillä viedään paljon investointihyödykkeitä. Eli kyllä mä näen tässä paljon myös mahdollisuuksia Suomelle, mutta tietenkään tässä ei saa sitten hämärtyä ne jäsenmaiden keskinäiset vastuut ja omista vastuista, veloista ja taloudenpidosta.
Mauri.
Mä huomaan, että mä nyt yhden aika monessa asiassa siihen, mitä tuo Henna tuossa sanoi myös tähän viime sanottuun. Ihan totta kai on tärkeää meille, että digimaailman ja puhtaan teknologian asioissa otetaan Euroopassa paljon pitempiä askeleita, mihin on tämän saakka pystytty. Ja me voidaan osin siihen vaikuttaa yhteisillä resursseilla, ja niitä nyt joka tapauksessa tulee näissä monivuotisissa rahoituskehyksissä. Se on hyvä. Ja ehkä sitten jonkun verran tässä jonkunlainen recovery, jonkunlainen elvytyspaketti tästä tulee joka tapauksessa. Vielä kertaalle mun mielestä se pitää olla lainapainotteinen, eikä sen koko tarvitse olla tätä luokkaa ollenkaan, mistä nyt tässä puhutaan. Mutta kun tässä tuli esille Mia-Petran puheenvuorossa se ajatus, että nyt sitten niin kuin esimerkiksi horisontti, tieteen tutkimuksen puiteohjelma, että eihän sitä tiedä, että vaikka se, että saataisiin vähän enemmänkin ja niin poispäin. No jonkun verran muutamalla kymmenellä miljoonalla tai miljardilla tai kymmenellä miljardilla nämä rahat lisääntyvät koko Euroopan unionin alueessa. Mutta se iso juttu on tämä elvytyspaketti, ei sen rahat, Mia-Petra, eikö niin ollaan tästä ilmeisesti yhtä mieltä, ei ne jakanut sen verran mukaan, minkä verran itse kukin maa pystyy esittämään hyviä hankkeita sinne. Ei näin, vaan ne mandatoidaan suoraan eri jäsenmaille. Ja jos ne jäsenmaat pystyvät suurin piirtein ne ehdot täyttämään, mihinkä toimittaja äsken kiinnitti huomiota, ne maat myös ne saa. Ei suomalainen tutkimus tai innovaatiopuoli tai aluepolitiikka, ei se pääse niihin rahoihin käsiksi. Ne on erikseen sitten ne rahat, jotka ovat varsinaista monivuotisen rahoituskehyksen rahaa ja niin poispäin. Mutta siellä liikkuma-ala on tosi pieni. Ja vielä mitä tulee siihen, että saisiko Suomi itse, jos se sen sijaan, että meidän piikkiin otetaan velkaa. Voiko Suomi saada pitkäaikaisia luottoja? Jos Suomi menee luottomarkkinoille, me saadaan ilman muuta 50 vuotta tai 60 vuoden maturiteetilla lainoja. Jos me halutaan, että me ollaan valmiita velkaantumaan vielä enemmän, vielä paljon kovemman elvytyksen hyväksi. Ja silloin, kun me velkaannutaan itse, me tiedetään, mitä meidän pitää tehdä, jotta siitä velkataakasta selvitään. Silloin, kun me velkaannutaan niin, että se raha menee joillekin muille, joiden tekemisistä me emme voi olla varmoja, silloin olemme paljon, paljon epävarmemmalla pohjalla. Ja avustukset ovat tätä maata.
Mutta onko tämä siis tavallaan, Mauri, sun pointti se, että tämä on Suomelle niin kuin tarpeeton?
Siis Suomi tarvitsee jonkun verran tällaista yhteistyötä, siis jonkun verran, se nyt ei ole pieni juttu, kun puhutaan, että 540 miljardia on jo päätetty. Ja vielä sitten niin kuin lainamuotoinen paketti, jolla tartutaan niihin pullonkauloihin, mihin itse kukin jäsenmaa yksin ei pysty. Mekin tarvitsemme mukanaoloa sellaisessa, mutta meidän ei pidä olla mukana sellaisessa, jossa pannaan satoja miljardia euroja avustuksena jaetaan, mandatoidaan joillekin maille nimenomaan. Se rikkoo kaikkia niitä periaatteita, mille koko euroalue on rakennettu ja perustuu.
Henna, sitten Mia-Petra.
Kyllä ilman muuta demokratia ja Euroopan parlamentin näkökulmasta parempi olisi se, että tämä raha kanavoitaisiin nimenomaan pääosin tämän monivuotisen rahoituskehyksen kautta, missä meillä on valmiina hyväksytty ja päätetty sellaiset ohjelmat, jotka tuo eurooppalaista lisäarvoa, mistä rahoitetaan just merkittävää infraa, näitä nopeita rautatieyhteyksiä, parasta digitaalista ja energiainfraa, tutkimusta ja innovaatiota. Eli kyllä mun tavoitteena on se, että me saadaan isompi osa tästä rahoituksesta nimenomaan kanavoitua normaalilla tavalla, jolloin se tulee sitten demokraattisen päätöksenteon ja myöskin tarkastuksen piiriin, että tämmöinen hallitusten väliset sopimukset ja tämän tyyppiset, ne on aika väliaikaisratkaisu ja niihin perustuu myös tuo Maurin viittaama Euroopan vakausmekanismi nyt, kyllä, mitä käytetään, että siitäkin on esitykset olemassa, että siitä pitäisi tehdä tämmöinen eurooppalainen valuuttarahasto, jolloin se olisi niin kuin normaalilla tavalla päätöksenteon ja valvonnan piirissä.
Niin tavallaanhan tämä vie tätä siis niin kuin vahvistaa parlamentin roolia, koska tämä on kytketty EU-budjettiin tämä koko kokonaisuus. Ja
no siinä se tuli just se vastaus, että se ei ole ihan näin, kun Mauri sanoi vaikka isossa piirretessä. Me ollaan niin aika lähellä samasta faktasta puhumassa, mutta sulla on niin semmoinen, että ei saa mitään tehdä, mutta et kehtaa sitä suoraan sanoa. Tai sitten jotain vähän voi tehdä, mutta et ole vielä sanonut yhtään positiivista tapaa, miten. Oli positiivista, että Horizonin ja sinne voi lisätä, mutta on just sitä olemassa olevan MFF-pohjan laajentamista. Ja sitten on tämä kriisin rakentamisen niin elpymisen tuki ja siihen kuunnellaan jatkossa monta kuukautta varmaan mielipiteitämme ja katsotaan, mihin suuntaan hallitus sitä vääntää. Mutta joo, siellä on, mutta sekin on tuotu tähän budjettimenettelyn sisään ja se oli ehkä tämä innovaatio tässä, kun huudeltiin eurobondien perään, haluttiin yhteisvastuuta rakentaa ja siinä oli Suomenkin viesti, monen muun Pohjoismaiden viesti, ehkä nettomaksajien tai Pohjois-Euroopan viesti yleisesti, että ei käy, jonka jälkeen sitten vietiin tämä budjetin sisään ja silloin mennään samaan kuin tätä vakausmenettelyssä ollaan menty. Annetaan maaraportti, maa ehdottaa kohteita, millä se tekee rakennusuudistuksia ja muita ja ne tulee kaikkien hyväksyttäväksi ja nähtäväksi. Että ei ihan niin, että rahaa saa käyttää sitten kuten haluaa kuitenkaan.
No mä jätän kuulijoiden tulkinnaksi sen, mitä minä olen tässä mieltä asiasta, mutta mitä tulee EVM vielä, niin on mielenkiintoista nähdä, että Italia ei ole suostunut ottamaan sitä rahaa, siis sitä meidän heille antamaan rahaa, koska siihen liittyy ehtoja. Italia odottaa, että se saa tästä elvytyspaketista koko lailla heikoin ehdoin, kevyin ehdoin rahaa. Avustusmuotoista rahaa.
Se on totta. Italia kieltäytyi EVM:stä kategorisesti, koska se on eurokriisiväline. Mutta valitettavasti emme voi jatkaa keskustelua. Aika on täysi. Se on todella ikävää, mutta näin se vain on. Kiitoksia tästä keskustelusta. Henna Virkkunen, Mia-Petra Kumpula-Natri. Kiitos. Ja Mauri Pekkarinen. Ja kaikki nämä henkilöt ovat siis suomalaisia europarlamentaarikkoja.
Ja keskustelu jatkuu.
Yle Puhe, Politiikka Radio.